Imbuzo yabantu ukuthi kanti uPresident Mgawulandani ulumhlangano ohambelana lezi lendaba zolwandle lamabutho alelwandle yona iZimbabwe ngelalwandle kufana lokuthi kutholakale umzali ehamba esikolo kumhlangano wabazali yena engelamntwana kuleso sikolo. Kunzima kakhulu ukuthi uthole umzali esekuparents evening esikolo okungafundi khona ngisho umntwana oyi-1. Ngakuzwisiseki mhlawumbe kuzaxaziyeka ngenye imini ukuthi upresident ungabulandeni, kodwa kukhanya ngani nje upresident bekhala ukuhamba edinga isizathu sokuthi akavakatshe wathi esebonele lithuba wagijima nje wagijimela phaphezulu.
Manje nxa sikhangele umhlaba wonke jikelele, inkokheli yamanye amazwe ikhangela njani, isibona njani thina beZimbabwe nxa kusenzakala lonje?
Sikhanya singabantu abagcwele nge-corruption, abantu abangazi into abayenzayo, siyayangisa nxa yokuthi lo mkhokhelo wethu akasuka phatheke esebenzisa izimali zabantu emhlanganweni angafanelanga ehambe. Kungani kuphose kwenyanyise kakhulu nxa ukhangela ukuthi upresident weTanzania wathi yena abantu vele kwelakhi ilizwe ababeka basavunyelwe uphonge uphumaphuma besiye emhlanganweni. Ubuze ukhangela ukuthi upresident uphume esiye emhlanganweni nalo ungakhangela abantu hambe labo ubuningi bawo, lezi mali ezisetshenziswayo ilizwe lidweka kangaka, zinzima kakhulu. Lokhu kubuhlungu kakhulu indlela esikhanya siyo ngayo ebantwini. Bengixoxa labanye abantu lapho engifundisa khona bemangala kakhulu ukuthi kathi umhlaba uya kube mubi kangawo ukuthi lokuntshontsha kumbe ukusebenzisa imali ngendlela engayisiyo kusegcekeni kangaka kuyenziwa, abantu bakwenze bevula amehlo kukhangelwe nje.
Manje nxa sikhangele khona lokhu okwenzakalayo, singathi uMongameli Mgabe ulabo yini abamcebisayo kumbe abamcebisayo labo bathi bakapule?
Abamsebenzelayo kumbe laye kumbe lo Mrs. Mgabe, ngoba phela yena labo ufanele abone ukuthi akuhambelelwa lukhosi aliqondanga kangako. Bathola indlela yokuthi baphanele ngayo izimali besithi zimali zokuhamba lezokusebenzela auto kufanele kuthiwa ngama-allowance ngesikhiwa lo per diem. Bona ngani vele kwenziwe lekhonokho ukuthi bathole indlela yokwabana ngayo imali yokuntshontsha imali kumbe ngathi ngi-corruption, ngoba phela akulesinye isizathu esingasithola esiqinileyo kakhulu esokuthi upresident aphitsheke kulo mhlangano.